Рут нэгдүгээр бүлэг. Шүүгчдийн захирч байсан өдрүүдэд тэр нутагт өлсгөлөн болов. Юуда дахь Бетлехемээс нэгэн хүн эхнэр болон хоёр хүүгүүнийхэн хамт Моабын нутаг руу түр суухаар явв. Тэр хүний нэр нь Елемелех бөгөөд эхнэрийнх нь нэрийг Ноами гэдэг байв. Хоёр хүүгүүнийхэн нэрийг Махлон ба Хелион хэмээх бөгөөд тэд Юуда дахь Бетлехемийн Ефрат хүмүүс ачээ. Тэд Моабын нутагт орж ирэн тэндээ үлдэв. Тэгтэл Номигийн нөхөр Елемелех нас барж тэрээр хоёр хүүгүүнтэйгээ үлдлээ. Тэд өөрсдөө Моаб эмгтээчүүдийг эхнэр болгон авцгаажээ. Нэгнийх нь нэрийг Орпа, нөгөөгийнх нь нэрийг Рут гэдэг байв. Тэнд тэд 10-аад жил амьдарчээ. Тэгтэл Махлон, Хелион хоёр хоёул нас барав. Ингэж тэр эмгтээ хоёр хүүхэд болон нөхрөөсөө хагацлаа. Эзэн өөрийн хүмүүс дээр ирж хоол хүнс өгч буйг Моабын нутагт сонссон тул тэрээр хоёр бирийнхээ хамт Моабын нутгаас буцхаар босов. Тиймээс тэр өөртөө хамт хоёр бирийн авч байсан газраа орхин одов. Тэгээд тэд Юудагийн нутаг руу буцхаар замд гарав. Номи хоёр бирдээ явцгаа. Та хоёр өөр өөрийнхөө ихийн гэрт буцагт хүн. Та нар нас барагсдад хийгээд надад хандсны чинь адил эцэн та нарт инэрэнгүй хандах болтугай. Эцэн та хоёрыг өөрсний чинь нөхрийн гэрт амралангүй байлган сойрх болтугай химээн өгүүлв. Тэгээд тэр тэднийг үнсэсэнд тэд дууган өндөрсгөн ойлалдав. Тэд түүнд гэвч бид заавал таны ард түмэн руу тантай хамт буцна гэв. Харин Ноами буцагтун охид минь. Яга та нар надтай хамт явах ёстой вэ? Та нарын нөхөр болчоор хөвгүүд миний хэвлийд одооч бий гэж юу? Буцагтун охид минь. Яв. Учир нь би нөхөрт гарахд дэндүү хөгштөн. Хэр би надад найдварыг хэмээн хэлж энэ шин нөхөрт гарч бас хөвгүүд төрүүлсэн ч тэднийг өсөлт та нар хүлээх үү? Тэгснэр та нар гэрлэхээс татгалцах уу? Үгүй охид минь. Яагаад гэвэл энэ танараас илүү надад хүнд байна. Учир нь эзний мутар миний эсрэг байсан юм а гэвэ. Тэд дахин дууган өндөрсгөн ойлалдав. Орпа хадам хийгээ үнсэж харин Рут түүнд наалдав. Тэгтэл дээр харагтун авсан чинь өөрийн ард түмэн болон өөрийн бурхад руугаа буцсан явла. Бэргэнийхээ араас буц гэв. Харин Рут таныг орхиж таныг дагахаас буцаж ирэхийг надад бүү ятгаач. Учир нь таны явах газар руу би явна. Таны суух газарт би ч сууна. Таны ард түмэн миний ард түмэн. Таны бурхан миний бурхан. Таны үхэх газарт би үхнэ. Тэнд би оршуулагдана. Тиймээс хэрэг би үхлээс бусдаар танаас салбал эзэн намайг хатуу шийтгэх болтугай гэв. Тэр түүнийг өөртөө хамт явахаар ирс шийдсэнийг хараад түүнд дахин юу ч өгүүлсэнгүй. Тэгээд тэд хоёулаа Бетлехемд хурж иртлээ явв. Тэднийг Бетлехемд иртэл бүх хотынхан тэднээс болж хөлөө мэн болон эмэгтэйчүүд нь эн чин Ноами мөн үг гэлцэв. Тэрээр тэдэнд намайг Ноами гэж битгий дууд. Учир нь төгс хүчтнийг надад хэрцгий хандсан тул намайг Мара хэмээн дууд. Би дүүрэн гарч явсан боловч эзэн намайг хоосон буцааж авчирав. Нэгэнт эзэн миний эсрэг гэрчилж төгс хүчтнийг намайг зовоосон тул та нар юунд намайг Ноами гэж дуудна вэ гэлээ. Тэгэд Моабын нутгаас эргэж ирсэн Ноами өөр имбэр Моаб эмгтээ Рут таарав. Тэд арвай хурааж эхэлсэн үед Бетлехем дээр Рут хоёр дугаар бүлэг. Ноамид нөхрийнх нь хамаатан болох их баян хүн байжээ. Тэр хүн Елемелехийн ургийнх нь бөгөөд нэрийг нь Боаз гэдэг байв. Моаб эмгтээ Рут Ноамид намайг тарийн талбай руу явуулаач. Би тааллыг нь олж болох нэгний араас явж хаягдсан тарийн төрөөг түүй гэхэд тэр түүнд охин минь яв гэж хэлэв. Тинхүү тэр явж тарай хадагчдын араас тарийн талбайд хаягдсан төрөөг түүв. Тэрээр санаандгүй Елемелехийн ургийн Боазын тарийн талбайн хэсэг дээр ирчихсэн ажээ. Харагтун Боаз Бетлехемээс иржээ тарай хадагчдад эзэн та нартай хамт байх болтугай гэхэд тэд эзэн таныг ивэх болтугай хэмээн хариулв. Тэгэд Боаз тарай хадагчдыг хариуцсан зарцтаа энэ хиний бүсгүй вэ гэв. Тарай хадагчдыг хариуцсан зарц тэр бол Моабын нутгаас Ноамид хамт бусаж ирсэн Моаб эмэгтэй юм. Тэр эмэгтэй тарай хадагчдын араас юу жилсэн тарайн дунд хаягдсан төрөг түүж цуглуулахыг надад зөвшөөрөөч гэж хэлээд ингэхүү ирээд өглөөнөөс орой хүртэл байсан. Тэр гэрт түр зурал сууж байна гэв. Тэгээд Боаз Рутад охин минь анхааралтай сонс. Төрөг түүх гэж өөр тарайн талбай руу бүү яв. Эндээс битгий яв. Харин эндэн миний шивгчтэй үлд. Чи тэдний хадах талбайг харж араас нь яв. Би зарц нартаа чамд хүрч болохгүй гэж тушаасан. Чи ундаас гараан усны сав руу очиж зарц нарын утгсан уснаас уу гэв. Тэр эмэгтэй нүрээрээ унан газарт хүртэл бүхийн түүнд Би арь хүн атал яагаад таны таалыг олж та намайг анзаарна вэ? Гэв. Боаз хариулж түүнд нөхрийг нас барсны дараа чиний хатам ихтийн хийсэн бүгдийг мөн хэрхэн эцэг их хийгээд төрсөн нутгаан орхин урдаас мдээгүй ард төмөн дээр ирсэн тухай чинь надад бүрэн мэдэгдсэн. Эзэн чиний ажлыг шагнах болтугай. Израилийн бурхан эзнээс ирэх шагнал нь дүүрэн байх болтугай. Түүний далавчин дор чи хорогдох газар хайн иржээ. Гэв. Тэгэхэд тэр хэдийгээр би таны шивгчдийн нэгтэн чинь зэрэгцэхгүй боловч та намайг тайтгаруулж шивгч нь надтай үнэхээр илгэсгээр ярьсан тул эзэн минь таны өмнө би тааллыг тань олов гэж өгүүлэв. Хоолны цагт Боаз түүнд наширж талханаас идэн талхаан цуунд дөрөхт үн гэсэндэ тэрээр тариа хадагчдын дэргэд сув. Боаз түүнд хуурсан буудай өгсөндөө тэр идэж цадаад заримыг нь үлдээв. Түүнийг хаягдсан төрөв түүхээр босход Боаз зарцсан нартаан тушаан ийн өгүүлэв. Тэр юужилсэн тариа дундаж хаягдсан төрөв түүг түүнийг бүд оромжлоорой. Мөн түүнд зориулан боодлуудаас зориуд хэсэг дөрөв суглан түүнд түүлэхээр орх. Түүнийг бүү зэмэл гэв. Ингээд тэрээр үдэш болтол тариан талбайд хаягдсан төрөв түүв. Дараа нь тэр түүсэн тариагаан цохиход нэг ефа арбай болов. Тэр түүнийг авч хот руу явж хадам ихэн түүний түүснийг нь харав. Тэр мөн идэж цадаад үлдээсэн зүйлийг гаргаж хадам ихтэй өгөв. Хадам ихэн түүнд чи өнөөдөр хаанаас төв? Чи хаана ажилласан бэ? Чамайг ажигласан тэр хүн ерөөгдөх болтугай гэв. Ингээд тэр хинтээ ажилласан тухайгаан хадам ихтэй ярьж өнөөдөр хамт ажилласан тэр хүний нэрийг Боаз гэдэг хэмээн өгүүлв. Номи бердэн. Эцэн түүнийг ивэх болтугай. Тэрээр амьд хийгээд үхэхэд инэрл үзүүлэхэн зогсдоггүй ингэж хэлэв. Тэгэд номи түүнд дахин тэр хүн бол бидэнд ойрын хүн бөгөөд бас өвийг золин авах эрх бүхий бидний хамаатны нэгэн юм гэв. Тэгтэл моб эмгтэр рүүт тэр хүн бас миний зарц нар бүх ургацыг хурааж дуусах хүртэл тэдний хажуугаас бүү холдохтун гэж надад хэлсэн гэв. Номи өөрийн бэр рүүтэд охин минь тэр хүний шивгчтэй хамт гарах нь сайн юм. Эстегвэс өөр тарайн талбайд хүмүүс чамд хор учруулах вэ гэв. Тинхүү тэрээр арвай болон буудай хураалтыг дуустал хаягдсан төрөв түүхийн тулд Боазын шивгчдийн дэргэдээс холдсонгүй. Тэгээ тэр хадам ихтэйгэн хамт амьдрав. Рут 3 дугаар бүлэг. Хадам их Номийн түүнд охин минь би чамд амрах газар болж чамайг сайн сайхан байлгах ёстой биш үү? Чиний шивгчтэйг нь хамт байсан Боаз манай хамаатан биш үү? Өнөө орой тэр хүн өтөрмд арвай шигшин. Тиймээс чи би явгаан тослоод хамгийн гой хувцсан өмсөн өтөрм рүү оч. Тэгээд тэр хүнийг идэж ууж дуусал өөрийгөө түүнд бүү таниул. Түүний хэвтгтэн чи түүний хэвтэж буй газрыг ажиглаад явж түүний хөл хавийг нь сөхөөд хэвт. Дараа нь тэр чамд юу хийхийг чинь хэлэх болно. Гэхэд тэр түүнд таны хэлсэн бүгдийг би хийнэ гэв. Тэрээр өтрөм рүү очиж хадам ихийнхээ хэлсэн бүгдийг хийв. Боаз идэж уугаад зүрх нь хөвжлтэй болоход овоолсон тарины захад очин хэвтэв. Рут сэмхэн ирж хөл хавийг нь сөхөөд хэвтэв. Шүн дундын үед тэр хүн цочиж урагшаа бүхэд л нэгэн эмэгтэй хөлд нь хэвтэж байв. Тэрээр чи юм бэ гэхэд тэр би таны шивгчин Рут байна. Та ойрын хамаатан учир бүтээлгэн шивгчнийхээ дээгүр дилгээч гэв. Тэгтэл тэр охин минь чамайг эзэн ивэх болтугай. Чи ямар ч баян ядуу залуусын араас явсангүй. Ингэснээр чиний сүүлчийн инэрэл ихнийхээс чинь илүү дээр болохыг чи харууллаа. Одоо охин минь бүү ээ. Чиний хэлсэн бүгдийг би чиний төлөө хийнэ. Учир нь хотын бүх хүн чамайг онцгой сайн эмэгтэй гэдгийг мэднэ. Би ойрын хамаатан гэдэг нь үнэ. Гилээч надаас илүү ойрын хамаатан би. Энэ шөнийн дэмүлд өглөө болоход хэрэг тэр хүн чиний төлөө өвийг золин авбал сайн. Тэр чиний төлөө өвийг золин авга. Харин тэр чиний төлөө өвийг золин авахыг хүсэхгүй бол би чиний төлөө өвийг золин авна гэдгээр эзний амьд буйгаар тангаргалыг өглөө болтол хэвт гэвэ. Тиймээс тэр өглөө болтол түүний хөлд хэвтлээ. Тэгээд рүүт хүмүүс бие бие танихаас өмнө харанхуйгаар босов. Тэр энэ эмгтээг өтрөмд ирснийг мэдэгдэж болохгүй гэв. Тэр дахин өөртөө нөмөргөө надад өгөөд барь гэж хэлв. Тэгээд түүнийг барихад 6 хэмжүүр арвай хэмжиж түүнд үүрүүлв. Ингээд тэр хот руу явлаа. Тэгээд түүнийг хадам их дээрэн ирэхэд тэр охин минь ямар болов гэхэд мөнөө хүний өөрт нь юу хийсэн бүгдийг рүүт түүнд хэлв. Тэгээд рүүт тэр хүн чи хадам ихтэй гар хоосон очиж болохгүй хэмээн өгүүлээд энэ 6 хэмжүүр арвайг надад өгөв гэв. Тэгэхэд хадам их нь охин минь энэ хэрэг хэрхэн дуусхийг мэдэх хүртэл хүлээ. Учир нь тэр хүн өнөөдөр үүнийг шийтгэснээш амархгүй. гэв. Рут 4-р бүлэг. Боаз даман халган дээр очиж тэнд суухад Боазын өгүүлсэн мөнөөх ойрын хамаатан өнгөрч явах нь харагдав. Тэр түүнд "Найз минь ирээд энд суу" гэв. Тэр ирж суув. Тэгээд тэр хотын ахлагчдаас 10 хүнийг авчирэн "Энд суухтун" хэмээн өгүүлсэндээ тэд сууцгав. Тэгээд тэр хамгийн ойрын хамаатанд хандан "Моабын усгаас босож ирсэн Номын бидний ах дүү болох Илимелехийн хэсэг талбайг худалдах ёстой. Тиймээс би чамд мэдэгдэе гэж бодоод энд сууж буй хүмүүсийн өмнө болон миний ардуудын ахлагчдын өмнө түүний өвийг золин авахтун. Хэрв чи түүний өвийг золин авъя гэвэл түүнийг авахтун. Харин үгүй бол надад хэлээрэй. Би мэдэй. Учир нь чамаас өөр өвийг нь золин авах хүн байхгүй. Би чиний дараагийнх юм" хэмээв. Ингээд тэр "Би өвийг нь золин авна" гэв. Тэгтэл Боаз "Чи Номын гараас тарилингийн талбайг золин авах тэр өдөртөө мөн Насварагчийн нэрийг түүний өвд өргөхийн тулд Насварагчийн бэлэвсэн ихнэр буюу Моаб эмэгтэй Рутыг авах ёстой" гэв. Хамгийн ойрын хамаатан "Би өөртөө өвийг нь золин авч чадахгүй. Ис бөгөөс би өөрийнхөө өвийг сүйрүүлнэ. Чи өөртөө үнийг золж ав. Чи миний золин авах эрхийг авч болно. Учир нь би түүнийг золин авч чадахгүй" гэвэ. Израиль дөрөвдийн цагт золин авах болон газар солилцох талаар ямар нэгэн хэргийг батлахдаа ийм заншилтай байв. Нэг нь шахаагаа тайлж нөгөөдөө өгдөг байв. Энэ нь Израильд батлагаатай болох арга байв. Тэгээд өвийг золигч нь Боазад "Чи өөртөө үнийг золин авах түн" хэмээн өгүүлээд шахаагаа тайлв. Тэгтэл Боаз ахлагчид хийгээд хамаг ардад "Өнөөдөр би Номын гараас Илимелех болон Хелион, Махлон нарт харьяалагдах бүхнийг худалдан авсны гэрч нар нь та нар юм. Бас насварсан хүний нэрийг өвдөн үлдээхин тулд би Махлоны бэлэвсэн ихнэр Моаб эмэгтэй Рутыг өрийн ихнэр болгон авв. Ингэснээр насварсан хүний нэр нь ахдүү нараасаа болон төрсэн газрынхаа хашаанаас таслагдахгүй юм. Өнөөдөр та нар гэрч нар" гэвэ. Хашаан дотор байсан бүх ардууд болон ахлагчид "Бид гэрч нар мөн. Чиний гэрт ирж буй тэр эмэгтэйг эзэн Израилийн гэрийг босгогч Рахел, Лиа хоёрын адил болгох болтугай. Чи Ефратад ид баялаг олж Бетлехемд алдарших болтугай. Мөн эзний энэ залуу эмэгтэйгээр өгөх үр удмаар дамжуулан гэр чинь Тамараас Юда төрүүлсэн Перезийн гэр адил болох болтугай" гэв. Ингээд Боаз Рутыг авч тэр эмэгтэй түүний эхнэр болов. Боаз түүн рүү орсонд эзэн түүнд үр тогтоон өглөө. Тэгээд тэр хүү төрүүлв. Тэгтэл эмэгтэйчүүд Номид "Чамайг өнөөдөр өвийг золигчгүйгээр орхиогүй эзэн магтагдах болтугай. Тэгээд түүний нэр Израиль алдарших болтугай. Тэр нь мөн танд амьдралыг сэргээгч өндөр насныт нь тэтгэгч байх болтугай. Учир нь танд хайр тэвэр чинь түүнд хүү төрүүлж өгөв. Өрөөт танд 7 хүүгнээс илүү дээр билээ" гэцгээв. Тэгээд Номын хүүхдийг авч өвөр дээрээ хэвтүүлээд түүнийг асарх болов. Хөрш эмэгтэйчүүд нь Номид "Хүү төрөв" хэмээн өгүүлэлдэж түүнд нэр өгөв. Тэгээд тэд түүнийг Абед гэж нэрлэв. Тэр бол Давидын эцэг болох Есийн эцэг юм. Перезийн удам угсаа нь энэ юм. Перезд Хезрон төрсөн билээ. Хезронд Рам, Рамд Аминадаб, Аминадабт Нахшон, Нахшонд Салмон, Салмонд Боаз, Боазд Абед, Абедд Эсси, Эссиде Давид төржээ.